Ათარში რადიო თავისუფლება თქვენსმას პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ ურანის კონტრაბანდის აღკვეთის დეტალები საჯარო 7 თვის შემდეგ გამოქვეყნდა ბათუმში სტუდენტების დარბევიდან მესამე წლისავე გაიხსენეს ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილთა დაკავება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა და მომხდარს რუსეთის კიდევ ერთი მარცხი უწოდა. გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით ქართულმა ხალხმა დაამტკიცა, რომ ქვეყანაში რუსული ჯაშუშური ქსელი ვეღარასდროს იარსებებს. რაც შეეხება მოსკოვის პოზიციას, ვაშაძემ აღნიშნა, რომ ერთი მხრივ რუსეთი ცდილობს ყველა დაარწმუნოს, რომ ჯაშუშებთან არანაირი კავშირი არ აქვს, მეორე მხრივ კი ამტკიცებს, რომ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მოვლენების წინ საქართველომ პროვოკაცია მოაწყო. რუსეთი ყურადღების გადატანას ცდილობს ჯაშუშურის სკანდალიდან ნეუთოს და ნატო სამიტებზე და საერთოდ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის ფართო კონტექსტზე განაცხადა ვაშაძე. მალაიზიის სასამართლომ საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის დარეჯან კოხტაშვილის საქმის განხილვა დაიწყო, თუმცა პირველ სხდომაზე რემე გადაწყვეტილება არ მიუღია. ამ შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. მისივე ცნობით პროცესი ზოგიერთი დეტალის დაზუსტების შემდეგ რამდენიმე დღეში უნდა განახლდეს. კალანდაძემ აღნიშნა, რომ კოხტაშვილს უკვე ჰყავს მალაიზიელი ადვოკატი, რომელიც თავის მხრივ საქართველოს დახმარება დახმარებას მეორე მოქალაქის ბაუცა გორდაძის დასაცავად ადვოკატის მოძიებაში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ორი მოქალაქე ნარკოტრაფიკის ბრალდებით მალაიზიაში ოქტომბრის ბოლოს დააკავეს. დღევანდელ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ იმედი გამოთქვა, რომ მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი დაკავებულის მეუღლე საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნდა და სამართალ დამცავებს საინტერესო ინფორმაცია მიაწოდა, თბილისი შეძლებს მალაიზიაში გაგზავნოს ჩვენება, რომელიც კოხტაშვილის და გორდაძის გაუთვითცნობიერებელ მოქმედებას დაადასტურებს. კალანდაძის თქმით, უსაბოლოოდ ისიც გაირკვევა, რომ ტვირთზე ქალების თითის ანაბეჭდები არ არსებობს, ეს შესაძლოა კიდევ ერთ შემამსუბუქებელ გარემოებად იქცეს. ამასთან ნინო კალანდაძემ განმარტა, რომ ქართული მხარე ჯერჯერობით მხოლოდ ვარაუდების საფუძველზე საუბრობს, რადგან მალაიზიის სამართალდამცავებთან უშუალო კონტაქტი არ არსებობს. რუსეთში თავს დაესხნენ კიდევ ერთ ჟურნალისტს, გაზეთ ჟუკოვსკი ვესტის მთავარედაქტორზე ნატალია ზნამენსკაზე. დაყნობით რუსული საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, რომ მოსკოვის მახლობლად მდებარე ქალაქ ჟუკოვსკში ადგილობრივი გაზეთის რედაქციას თან გასულ ღამით ცემეს კორესპონდენტი ანატოლი ადამჩუკი, რომელსაც ტვინი შერყევა აქვს. ორი ოპერაციის შემდეგ კვლავ მძიმეა გაზეთ კომერსანტის ჟურნალისტის ოლეგ კაშინის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. კაშინი გასულ შაბათს სასტიკად ცემეს მოსკოვში საკუთარ სახლთან. ტკივილით გამოწვეული შოკის თავიდან ასაცილებლად ჟურნალისტი ამ დრომდე იმყოფება ხელოვნურად გამოწვეულ კომაში. რუსეთის პროკურატურის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმირ მარკინმა დღეს საინფორმაციო სააგენტოებს აცნობა, რომ გამოძიება მუშაობს ოლეგ კაშინზე თავდასხმის რამდენიმე ვერსიაზე, რომელთაგან პრიორიტეტულია ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობა და სამოქალაქო პოზიცია, რომელსაც საკუთარ ინტერნეტ ბლოგზე გამოთქვამდა. გაზეთ კომერსანტის კორესპონდენტზე თავდასხმის გამო რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირმა გამოცემებს უვადო აქციის ჩატარება შესთავაზა. კერძოდ ჟურნალისტთა კავშირის ინიციატივით ყოველთვის ხუთ რიცხვში გაზეთების პირველ გვერდზე უნდა გათავსდეს ერთადერთი წარწერა. აქ შესაძლოა ყოფილიყო ჩვენი კოლეგების მკვლელობის გამო გასამართლებულების და დანაშაულის დამკვეთთა გვარები. 7 ადამიანი დაიღუპა და მინიმუმ 30 დაიჭრა ერაყის ქალაქ ქერბელაში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. დაღუპულთა შორის არიან ირანის მოქალაქეებიც, რომლებიც შიიტებისთვის წმინდა ქალაქში სალოცავად იმყოფებოდნენ. ტერაქტის გამო ქერბელაში დღეს კომენდანტის საათი გამოცხადდა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ მხოლოდ რეალური სამხედრო მუქარა აიძულებს ირანს უარი თქვას ბირთვული იარაღის შექმნაზე. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ნიუ-ორლეანში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ირანის საწინააღმდეგო ეკონომიკურ სანქციებს შესაბამისი ეფექტი არ მოაქვს. თავის მხრივ ბაიდენმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები და დასავლეთის სხვა სახელმწიფოები ირანის ბირთვული პრობლემის მოგვარებას მშვიდობიანი გზებით აპირებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. 4-წლიანი მუშაობის შედეგად რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილთა დაკავების ოფიციალურად დადასტურების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ უცხოურ საინფორმაციო საშუალებებს გაუმხილა კიდევ ერთი, ამჯერად სომხეთიდან საქართველოში გამდიდრებული ურანის შემოტანის საქმის დეტალები. უცხოეთის მოქალაქეთა მონაწილეობით ურანის კონტრაბანდის აღკვეთის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიდევ აპრილში განაცხადა ვაშინგტონის სამიტზე გამოსვლისას, თუმცა დეტალები დღემდე უცნობი იყო. დეტალები თითქმის 7 თვის შემდეგ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოაქვეყნეს დღეს გაზეთმა Guardian-მა და სააგენტო Associated Press-მა. ისინი უწყებიან, რომ თითქმის 90%-ამდე გამდიდრებული 18 გრამი ურანი საქართველოში სომხეთიდან ჩამოიტანეს ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა, ტონოიანმა და ოჰანიანმა. პოტენციური მყიდველი კი, რომელიც მათ ურანის შესაძენად დაუკავშირდა, რეალურად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი იყო. უცხოური მედია საშუალებების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ურანის კონტრაბანდის აღკვეთის დეტალები ქართულ საინფორმაციო საშუალებებსაც გააცნა. სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მარტში დაკავებულთა სასამართლო პროცესი დასასრულს უახლოვდება.
ისინი ფიქრობდნენ, რომ ნახეს საქართველოს მყიდველი, რომელიც მათი აზრით იყო ისლამისტური ექსტრემისტული ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც ნამდვილში იყო ჩვენი პოლიციის თანამშრომელი და მათი დაპატიმრება მოხდა ამ მყიდველის პროცესში. სასამართლო უახლოეს დღეებში უნდა დამთავრდეს, მათ უკვე აღიარეს ადგილი დანაშაული და იმედი გვაქვს, რომ მოხდეს დღეებში ჩვენ განაჩენი მოეწოდინება. ცნობილია, რომ გამდიდრების პროცენტი იყო 99-90-მდე, რაც არის მაღალ გამდიდრებული, უფრო მეტიც ეს არის ატომური ბომბისთვის გამოსადეგი ურანი, რაც შეიძლება საერთოდ ქონდათ არსებობს ეჭვი, რომელიც გადაუწყდა ჩვენ არ შეგულიათ გასაგებების გამო, წყალო მთელს იყო ქალაქი ნოვოსიბირსკი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილის განცხადებით, სომხეთიდან საქართველოში მარტში შემოტანილი ურანის წყარო რუსეთია, თუმცა ინფორმაციის შემოწმება ვერ ხერხდება. რაც შეეხება იმას, თუ რა მოცულობის ურანია საჭირო ბირთვული იარაღის შესაქმნელად. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორ ჯემალ მებონიას მიმართა.
ბუნებრივი ურანი ძალიან დიდი რაოდენობა იქნებოდა საჭირო, მაგრამ დღეს ქართული მეთოდებით შეიძლება ბუნებრივი ურანი და სუფთა ურანი მიიღო 225 იზოტოპი. აი ის უკვე 100 გრამი სათანადო ცოდნის შემთხვევაში პატარა ბომბის გასაკეთებლად საკმარისი იქნებოდა.
ჯემალ მებონიას განმარტებით, სუფთა ურანის მიღების ტექნოლოგია ნებისმიერ ქვეყანაში მკაცრად გასაიდუმლოებულია. საქართველოში ურანის კონტრაბანდის აღკვეთის თემას გასცილებით დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. 2007 წლის 7 ნოემბერს თბილისში მშვიდობიანი მანიფესტაციის და ტელეკომპანია იმედის დარბევის და ამ ტელეკომპანიის დახურვის შემდეგ 8 ნოემბერს ბათუმში დამოუკიდებელი ტელეკომპანია 25 არხი დახურეს, დილით კი ადგილობრივი უნივერსიტეტის სეზოში სტუდენტები და უნივერსიტეტის პროფესორის წარმომადგენლები დაარბიეს. სამი წლის წინანდელი მოვლენები ქალაქში დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. თემას ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ტაიმე დაიშული განაგრძობს.
დღეს ბათუმიდან საქართველოს სახალხო დამცველ საჭარაში მოქმედი პოლიტიკური პარტიებისა და ახალგაზრდობის ერთობლივი განცხადება გადაიგზავნა. საქმე ეხება 2007 წლის 8 ნოემბერს ბათუმის უნივერსიტეტში სტუდენტებისა და ლექტორ-მასწავლებლების დარბევის ფაქტს. როგორც განცხადების ერთ-ერთი ავტორი მერაბ ღოღობერიძე ამბობს, ამ ფაქტს არც ერთი ოფიციალური კომენტარი არ მოჰყოლია.
ბოდიშიც კი არ მოუხდია ამას დაკავშირებს და მხოლოდ რექტორს გადააბრალა.
დღეს ბათუმის უნივერსიტეტთან საგანგებო ბრიფინგი გამართა ხალხის პარტიის საჭარის ორგანიზაციის ლიდერმა ჯუმბერ თავარქელაძემ.
დაレスრულას მოეკნება იმის იმედი, რომ ჩვენ ამ დღეს ისე იოლად გადავიდანთ, როგორც მათ გონიათ. ჩვენ ყოველ დღე შევახსენებთ 7 და 8 ნოემბერს. ეს არის ხელისუფლების შავი ლაქა, რომელსაც ვერ წაშლის.
2007 წლის 8 ნოემბერს დილით უნივერსიტეტში მცირე საპროტესტო აქცია იყო დაგეგმილი. საკუთარი აზრის მშვიდობიანად გამოსახატავად ათობით სტუდენტი და ლექტორი შეიკრიბა. დაახლოებით 10:30 წუთზე კი უნივერსიტეტის სეზონში ხელკეტებით შეიარაღებული ნიღბიანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაზმი შეიჭრა. როგორც უნივერსიტეტის სტუდენტი გიორგი დევაძე იხსენებს,
ჯერ სპეცრაზმელები არ ჩადნენ და შემოედით უნივერსიტეტში სიფშვიდე სიწნარე ჩაულებრივად სწავლის პროცესში შევედით ლექციებზე დავჯექი და რამოდენიმე წუთში გაისმან ოგუების წივილი კივილი და გამოვიხედეთ ზევიდან სპეცრაზმელები შემოვიდნენ ხელკეტებით ცრემსადენი გაზი გაუშვეს ოგუებსემდე. ძალიან საშინელი დღე იყო.
ცოდნი ანანიძეც უნივერსიტეტში სწავლობდა და იმ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო.
ჩვენ სტუდენტებმა არაერთხელ საჯაროდ მასმედიის მეშვეობით განვაცხადეთ ამ ფაქტის შესახებ, მაგრამ პროკურატურის მხრიდან არ მოყოლია ამაზე რეაგირება. ეს ძალიან მარტივია, ვინაიდან პროკურატურა არის პოლიტიზირებული. როგორც კი საგანგებო მდგომარეობა მოიხსნა, სტუდენტთა ნაწილმა გავაპროტესტეს უნივერსიტეტის დარბევა ყველა ასპექტში, აბსოლუტურად, როგორც პოლიტიკურ, ასევე სამართლებრივში. შევთავაზეთ, რომ იქნებ სააქტო დარბაზში დავსხდეთ და ჩვენ წარმოგვიდგენთ იმ ფაქტობრივ მასალას, რომელიც ადასტურებს, რომ სპეცრაზმის მიერ ჩადენილი იქნა უკანონობა, მაგრამ თანხმობა ძალოვანი სტრუქტურებიდან ამის თაობაზე ჩვენ ჩვენ ვერ მივიღებთ.
ბათუმის უნივერსიტეტში 2007 წლის 8 ნოემბერს სასტიკად იყო ნაცემი როგორც სტუდენტები, ასევე რამდენიმე ლექტორიც. თუმცა ამ ფაქტთან დაკავშირებით რაიმე სახის გამოძიება არ ჩატარებულა.
ნათამედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც სამი წლის წინ უნივერსიტეტის სტუდენტები და ლექტორები და RBS და დამოუკიდებელი ტელეკომპანია 25 არხი დახურეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში კვლავ პრობლემად რჩება. ავითარების შეცვლის სურვილით რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სპეციალური პროექტი დაიწყო. რა მიზანი აქვს სახალხო მანიფესტს და რის განმარტებას ცდილობენ ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, ამას გურში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლებმა გორის საკრებულოს წევრებს ტრენინგი ჩაუტარეს. ეს ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტ სახალხო მანიფესტი. იურისტებმა საკრებულოს წევრებს განუმარტეს, რომ აუცილებელია სხდომების საჯაროობა, მეტი გამჭვირვალეობა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, იმისთვის რომ მაქსიმალურად გაუმჯობესდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მუშაობა. გარდა ამისა, სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელმა თია თედლიაშვილმა საკრებულოს ხელმძღვანელობას მოუწოდა, რომ წინასწარ შერჩეულ ადგილზე მოხდეს სხდომების გაარიგის დღის წესრიგისა და მიღებული გადაწყვეტილებების გამოკვლა.
დღესაც გაკეთდა აქცენტი, ეს იყო სხდომათა საჯაროობა. უმჯობესი იქნება გაცნობით მეტი ადამიანი იყოს, მეტი მოქალაქე იყოს ინფორმირებული სხდომების შესახებ, სხდომების დღის განრიგის შესახებ. დღესაც საკრებულოს თავმჯდომარემ გითხრა, რომ გაითვალისწინებენ ამას და გამოარჩევენ ისეთ ადგილებს, სადაც მოხდება სხდომების შესახებ ინფორმაციის გამოკვლა და ძალიან კარგი იქნება, თუ კი მოგვარდება ეს პრობლემა.
პროექტი სახალხო მანიფესტი საქართველოს 62 მუნიციპალიტეტში ხორციელდება და მისი მიზანია არასამთავრობო ორგანიზაციების და თვითმმართველობის თანამშრომლობით საზოგადოების მაქსიმალური ჩართვა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის აზრით, ყველაფერთან ერთად საზოგადოება ინფორმირებული უნდა იყოს საბიუჯეტო პროცესის შესახებ.
ერთ-ერთი ღონისძიება სწორედ არის ტრენინგი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის საბიუჯეტო პროცესსა და მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით.
ტრენინგი საკრებულოს დეპუტატები თითქმის მთლიანი შემადგენლობით დაესწრნენ. შეხვედრის დასასრულ საკრებულოს თავმჯდომარემ ზვიად ხმალაძემ აღნიშნა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოთქმული შენიშვნები და რეკომენდაციები გაზიარებული იქნება და პრობლემები უახლოეს პერიოდში გადაიჭრება.
ჩვენ ყოველთვის ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობთ არასამთავრობო სექტორთან, განსაკუთრებით სწორედ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან. მე მინდა მათ მადლობა გადაუხადო სწორედ ამ ჩევებისთვის, რომელიც სწორედ ახალი კანონმდებლობიდან გამომდინარეობს. ახალ ვალდებულებები აქვს საკრებულოს მუშა პროცესია და მუშა პროცესში ძალიან აქტიურ დახმარებას გვიწევს სწორედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. დღევანდელი დღეც ერთ-ერთი მაგალითი იყო ამისა და მინდა გითხრა, თუ ის რჩევები ჩვენთვის ძალიან სასარგებლოა.
მსგავსი ტრენინგები შიდა ქართლის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც გამართება. ჯერჯერობით მოუგვარებელ პრობლემად რჩება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან საჯარო ინფორმაციის დადგენილ ვადებში გამოტანა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დეპუტატებს ურჩევენ, რომ კანცელარიის მუშაობა უფრო ოპერატიული გახადონ და ინფორმაცია ისე დაახარისხონ, რომ მის მოძებნას კვირები არ სჭირდებოდეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს იმყოფებიან გაეროში სამხრეთ ამერიკის სახელმწიფოთა ელჩები, რომლებიც დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრს გრიგოლ ვაშაძეს შეხვდნენ. საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს დამფუძნებლები და საინიციატივო ჯგუფი დღეს შეკრებას გამართავენ და იმშელებენ ძირითად მიმართულებებზე, რომლებსაც ორგანიზაცია მომავალში განახორციელებს. თბილისში რუსული კინოს ფესტივალის შედეგები ამ ფესტივალის ორგანიზატორებმა დღეს საგანგებო პრესკონფერენციაზე შეაჯამეს, მანამდე კი ისინი წეროვანის დევნილთა დასახლებაში იმყოფებოდნენ. სასტუმრო რედისონში დღეს საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი დიპლომატის და პოლიტიკური მოღვაწის კლოდ დე კემულარიას მემუარების ცხოვრება გაშლილი ფრთებით პრეზენტაცია გაიმართება. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისი სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.